Latvijā ieviesta zāļu reforma ar mērķi uzlabot piekļuvu medikamentiem un mazināt pacientu izmaksas. Vienlaikus sabiedrībā rodušies jautājumi par zāļu cenu izmaiņām, pieejamību un valsts lomu cenu regulēšanā. Par to, kādas pārmaiņas jau notikušas un ko paredz turpmākie soļi, tagad sarunā ar zāļu valsts aģentūras direktoru vietnieku farmācijas jautājumos Sergeju Akuliču. Labrīt!
Labrīt!
Tad vispirms, kādi šobrīd ir fiksējami ieguvumi no zāļu reformas, ko izjūt pacienti?
Zāļu reforma attiecībā uz zāļu cenām jau ir spēkā kopš 1. janvāra. Tās ietvaros ir samazināti pieļaujami uzcenojumi zālēm vairumtirdzniecība un arī zāļu uzcenojumi aptiekās. Un jau 75% no cilvēku, kas iegādājas zāles aptiekas Latvijā, ir samazinājušies izdevumi aptuveni pa 13 eiro. Un tas ir ļoti liels panākums, jo faktiski citādāk zāļu cenas, kā jebkurai precei, pakāpeniski mēreni ceļas katru gadu. Un te mēs runājam par samazinājumu, tā ka tas ir ļoti veiksmīgi.
Jūs reāli zināt, ka tiešām 75% pacientu šobrīd ir ieguvēji, jo tā ir informācija, kas izskanēja pirms reformas. Un šobrīd no cilvēkiem, no pacientiem, mēs dzirdam tieši pretējo, ka ir pat palielinājušās cenas, turklāt palielinājušās cenas tiem medikamentiem, kas nav tie dārgākie.
Cenas vislietākajiem medikamentiem tiešām nedaudz pieauga, jo uzcenojuma modelis ir pamainījis, taču zālēm, kuras ir dārgākas pa 5 eiro, cenas iedzīvotājiem ir samazinājušas. Un, lai mēs gūtu pārliecību par to, ka mēs runājam patiesību, nevis tikai atskaņojam vēlreiz un vēlreiz kaut kādu topiku, mēs kopā ar kolēģiem no Veselības ministrijas inspekcijas Nacionāla veselības dienesta vērtējam informāciju, kas ienāk sistēma tieši caur aptiekam, caur e-receptēm, vadības informācijas sistēma, lai gūtu reālus datus par reāliem pacientiem, kas atprečoja zāles konkrētas, un tas ieguvums svārstās ir arī lielāks, un kopumā ir tiešām 75% cilvēku ieguvēja.
Medikamentu pieejamība izskanēja bažas par to, ka šīs reformas rezultātā varētu būt kādu zāļu pazušanu no plauktiem.
Zaļu pieejamība vienmēr ir ļoti astēmats un patiesība visus uztrauc, arī mēs ikdienu rūpējamies tieši par to, un mums tieši ar to ir saistīts ļoti liels darbs. Taču reformas ietveros ietekmē uz pieejamību ir izradījusies minimāla. Attiecīgi zāļu pieejamības pārtraukumi, kas šobrīd Latvijas tirgu konkrētiem produktiem rodas citu iemeslu dēļ, piemēram, ir problēmas ar ražošanu vai piegādi. Un zāļu gadījumu mēs dzīvojam globālajā pasaulē. Pat ja pie mums piegādā pavisam cita ražotāja zāles nekā tas zāles, ar kuram radusies problēma pasaulē, mēs varam sajust pieejamības pārtraukumu, tāpēc, ka pieaug pieprasījums citos tirgos un kaut kādi krājumi tiek izsmelti.
Un tas gadījums, kad zāļu lieltirgotava ir atteikusies piegādāt medikamentus aptiekām, radot mākslīgu deficītu. Tas ir viens precedents, vai tam mēs gaidām atkārtojums?
Veselības inspekcija mums informējusi par vienu šādu incidentu. Situācija tiek vērtēta pēc katras aptiekas sūdzības, jo tieši aptiekam šeit ir noteicoša loma ziņot inspekcijai. Un situācija ar vienu lieltirgotavu, kura bija radījusi šādu situāciju, kad atteicas piegādas pieejamas zāles, uz konkrētu aptieku ir lieta beigusies ar sodu no veselības inspekcijas, un citu šādu gadījumu šobrīd nav. Mēs turpinam sekot un novērot, bet acim redzami viens piemērs arī ir laba mācība.
Cik daudz jums ir iespēja salīdzināt mūsu medikamentu cenas ar tām, kas ir tuvākajos kaimiņos, jo tas nosacījums bija, ka līdzīgi medikamenti pie mums nedrīkst maksāt dārgāk, bet ir zināmas tās pašas, piemēram, migrēnas zāles, par kurām pacienti runā, par kurām kolēģi žurnālisti raksta, nu, kas ir pie mums dārgāks nekā Lietuvā, ir citi medikamenti citām diagnozēm, kur cilvēki riskējot ar savu veselību pat ved no turismu braucieniem no citām valstīm, jo tā cenas atšķirība ir būtiska, tepat Eiropā.
Tepat Eiropa ir jāsaka atklāti jau iepriekš kompensācijas ietveros Nacionālās veselības dienas salīdzināja cenas nevis ar kaimiņu valstīm tikai divām, bet ar vairākom valstīm un noteica, ka cena nedrīkst būt dārgāka nekā otra zemāka šādu valstu saraksta. Attiecīgi vērtējot šādu priekšlikumu iekļaut arī cenu salīdzināšanu ārpus kompensācijas, patiesība tika novērsta tā problēma, ka dažam zālēm pat Lietuva un Igauni ir lētākas cenas, un dažiem produktiem tas izrades kritiski svarīgi. Protams, ka mēs vērtējam katru situāciju arī individuāli, kas un kā notiek. Cilvēki joprojām saskaras ar situāciju, ka kaut kādas zāles iegādēs aptieka un ir izbrīnīti par augstāko cenu, piemēram, tas pašas migrēnas zāles. Rūpīgi un padziļināti vērtējot situāciju, esam konstatējuši, ka tas ir nevis paša ražotā atvestas, bet citu vairumtirgotāju paralēli ievestas zāles, kuras viņi ieved tāpēc, ka tāds likumīgais mehanisms eksistē. Mēs domājam papildus par iespējamiem risinājumiem. Iespējams, ka izdosies atrast kādu papildus mehānismu, kā padarīt arī šādi ievestas zāles lētākas, taču par problemātiskajām migrēnas zālēm mēs esam konsultējuši gan ārstus, gan pacientus, gan aptieks par to, ka ir iespēja tiešām sūtīt to lētāko produktu, kas ir tikpat kvalitatīvs, tikpat labs ar tādu pašu nosaukumu no tā paša ražotāja. Bet ir jāatver sava mute un jāpasaka, lūdzu, pārbaudiet, vai nav pieejamas lētākas zāles.
Kam jāatver mute?
Katram, kurš iegādājas zāles.
Bet nu, ja pretī ir aptieka, kas arī ir uzņēmējdarbības forma ar vēlmi nopelnīt, ja tai ir izdevīgāks šāds mehānisms, nevis piegādāt lētākās, bet tās, kur iespēja nopelnīt, ir lielāks. Tāpat aptieks arī ir norādījušas, ka valsts šobrīd kavējas ar savas daļas apmaksu par kompensētajiem medikamentiem un aptiekām veidoja zaudējumu.
Nacionālās veselības dienests aktīvi strāda pie tā, lai novērstu jebkādus pārpratumus attiecības pakalpojumu apmaksu. Jārēķinās arī, ka valsts nekad neatsakas no savām saistībām, kuras būs izpildītas.
Bet nu cik ātri?
Nacionālās veselības dienas daudz labāk atbildes uz šo jautājumu nekā Zāļu valsts aģentūra. Un lūdzu arī ņemtu vērā, ka aptiekam un lieltirgotavam apgrozījums arī šogad turpina mēra nepieaugt. Aptiekas noteikti nav zaudētāji, bet mēs rūpīgi vērtējam situāciju, lai arī mazākas aptiekas, arī tās, kuras ir vienīgas apdzīvoties vietas, būtu atbilstoši nodrošināts tai skaita radot mehanismu, ka vienīgas aptiekas apdzīvotajā vieta dabu no valsts lielāku naudu par katru atprečotu recepti. Un jāsaprot arī, ka farmācijas tirgus ir ļoti, ļoti regulēts, ir striktas normas, inspekcija sēko izpildei, un attiecīgi arī, ja ir kāda sūdzība no iedzīvotāja vai ir konstatēts kaut kāds pārkāpums pārbaudes laika, tā situācija tiek arī atrisināta uz priekšu. Kāpēc vēl piemēram, iedzīvotāji varēja uzreiz nesajust dažam zālam cenu samazinājumu? Tāpēc, ka zāles bija iegādātas vēl pērn, kad cenas bija augstākas, un tas bija ar mazāku cenu samazinājumu nekā turpmāk būs jābūt. Krājumiem beidzoties, zāles tiks izplatītas jau ar jauniem cenām.
Tad šis samazinājums gada laikā vēl turpināsies?
Samazinājums?
Tad būs nevis tie pieminētie 13 eiro, bet vairāk?
Mēs ļoti ceram ieraudzīt lielāku ciparu, bet rūpīgi vērtēsim, jo tas ir atkarīgs arī no tā, kuras tieši zāles lieto. cik liela īpatsvara. Tā situācija var mainīties. Piemēram, ja cilvēkam bija jālieto zāles pa 100 eiro, viņam cenu samazinājums bija viens, un tad jāsaka lietot citas zāles, piemēram, pārslidoties uz otras rindas terapiju par 200 eiro, nu tad varbūt cenu samazinājumu konkrētais cilvēks neizjutīs, jo viņam ir mainījusies terapija. Mm-hmm. Tiem, kas turpina lietot to pašu, mēs ļoti gaidam ieraudzīt vēl lielāku ieguvumu.
Mm-hmm. Un tad ir arī tie medikamenti, kuriem ražotāji cenas nemaz neatklāja. Te tā iespēja saprast, vai mūsu pacienti ir pietiekami izdevīgā situācijā valsts pusē ir?
Lai ražotāji būtu atsaucīgāki uz cenu samazinājumiem, ir radīta iespēja gan kompensācijas ietvaros, gan recepšu zālēm ārpus kompensācijas ziņot un izplatīt zāles pa samazināto cenu uz laiku. Tā netiek atspoguļot publiskajos reģistros, taču mēs sekojam rūpīgi līdzi, tai skaitā arī reālojas tirdzniecības datos par recepšu atprečošanu, un tas cenas ir samazinātas un ir neaugstākas, ka Lietuva un Igaunija.
Bet tad tālākie soļi reformā vēl kādi gaidāmi, jeb tad var uzskatīt, ka šī reforma ir noslēgusies un...
Jā, noteikti tālākie soļi vēl būs, bet šobrīd mēs veicam padziļinātu analīzi, lai saprastu, vai uz kādu vēl zaļu kategoriju būs iespēja noteikt kaut kādus īpašus mehānismus, kā vēl samazināt cenas, kā novērst, piemēram, to, ka atsevišķiem produktiem cenas tomēr ir augstākas dēļ cita izplatīšanas mehānisma, kā uzlabot arī farmaceitisko aprūpi ar papildus pakalpojumiem aptiekas, jo farmaceits ir speciālists ar ļoti augstu kvalifikācijas pakāpi un var sniegt būtisku labumu iedzīvotāju veselībai. Un jāsaprot, ka šī mūsu nacionāla zāļu cenu reforma ir tikai viens no komponentiem, tās lielas reformas ietveros tika paplašināti kompensācijas saraksti, tiek kompensētas zāles arī, ko cilvēki iegādājas citam diagnozam, kuras līdz šim nebija kompensētas, kā arī, lai vide būtu sakārtota un zāles būtu drošas, efektīvas un uzdienīgas, mēs piedalāmies arī vienotajos Eiropas procesos, lai regulējums būtu labāks.